Miten minusta tuli minä, Marko Bjurström, Marko Gustafssonin vieraana?
Lampadaa ei tarvitse esitellä kellekään, joka on kuunnellut radioa sitten 80-luvun. Mutta minkälaisia tunnetiloja ja virityksiä se saa aikaan Marko Bjurströmissä, Lampada nimenomaan, joka pistää lantion letkumaan?
Alkoi heti letkuttaa, kiitoksia vaan.
Lampada oli yhdenlainen aloitus sun uralla, se ei ollut se ihan eka juttu, mutta voisi sanoa, että Lampadasta alkoi yksi sun elämänvaihe.
Joo, alkoi oikeastaan aika tärkeäkin vaihe tietenkin, koska loppuksi niin Enäkosken Ritvan ja mun yhteistyö lähti sitten loppujen lopuksi Lampadasta liikenteeseen, että me oltiin tavattu muutama vuosi aikaisemmin jo Singaporessa sattuman kautta ja sitten Ritva oli ollut mun oppilaana mun tunneilla kauan aikaa, mutta sitten Lambada-boomi 89 aiheutti sen, että kaikki firmat halusi pikkujouluissa oppia tanssimaan Lambadaa, kaikki firman henkilökunnat. Ja sitten Ritvankin työpaikka, Uusi Suomi Oy silloinen, pyysi Ritvaa opettamaan Lambadaa ja se Ritva sanoi, että no ei hän kyllä ihan yksin, mutta jos hän saa pyytää tanssiopettajansa mukaan, niin sitten. Ja sitten mä menin Ritvan kanssa sinne ja se ruvettiin puhumaan vähän enemmänkin kaikista muista asioista. Todettiin, että hei, me voitaisiin ottaa tekemään töitä enemmänkin yhdessä ja Lambadasta jäi kyllä annoksi siihen historiaan, mutta meidän yhteistyö on jatkunut sit sitä eteenpäin 13 vuotta.
Mm. Tosiaan yhtiökumppani Ritva Enäkoski, niin teillä on R&M Consulting -yritys ja toimenkuva on?
Toimenkuva on viestintäkoulutus, noin niin kuin jos käytetään vain yhtä sanaa, mutta periaatteessa se on niin kuin sitä, että ollaan yrityksissä, yhteisöissä puhumassa ihmisille siitä ja muistuttamassa, miten se keskinäisviestintä toimii ja miten sitä saisi niin kuin parhaat asiat irti ja parhaat hyödyt irti. Tarkoittaa ihan esiintymiskoulutusta tai sitten tämmöistä neuvottelutaitoa ja sitä keskinäistä yhdessä olemista tai sitten ihan vastaavasti myöskin asiakkaisiin päin. Siinä on hyvin paljon ihan niin kuin asiaa, mutta paljon myöskin harjoittelemista ja tekemistä, koska kehon kielestä ja ilmaisusta on aika helppo lähteä vaan puhumaan, mutta sitten se harjoitteleminen vasta niin kuin tavallaan tekee sen todeksen asian ja sen takia me aika paljon treenataan ihmisten kanssa, joka on vielä hyvinkin hauskaa, mutta myöskin avartavaa. Mm.
Sanoit kehon kielen, niin huomasit se, kun mä oikein.
Sä heti niin kuin ryhdistymään.
Selkä.
Ei mitään paniikki.
Okei, mä yritän relaa tässä.
Joo, relaa vaan.
Kun te olette Ritva Enäkosken kanssa työtovereita ja ystäviä, niin te olette nyt sitten sopinut ennen tätä, että kerrotte täsmälleen samat tarinat, eikö niin?
No kyllä, ehdottomasti näinhän me ollaan tehty.
Kuunnellaan Ritvan versio tuosta Lampadasta.
Se, mikä meitä sitten enemmän vielä lähensi, niin sinä vuonna sitten alkoi Lampada, ei villitys. Ja Uuden Suomen porukat kysyi, että enkö mä voisi tulla pikkujouluun opettamaan Lampadaa, kun ne tiesi, että teen sitä tunnillaan. Mä sanoin, että mä osaan tanssia sitä, mutta mä en osaa opettaa Lampadaa, että se on aika vaikea tanssia. Sitten mä kysyin Markolta, että tulisiko se opettamaan Uuden Suomen porukkaa. Sanoin, että no voihan tulla, mutta jos sä tuut hänen pariksi. Tämän varsinainen ensimmäinen yhteisesiintyminen oli todella Lampada. Se oli aika hauskaa, koska meillä on aika kiva kokoero. Eli Marko on 1,96 ja mä oon 1,64, eli meillä on niin kuin aika iso tämmöinen kokoero. Mutta se meni hirveän hyvin ja sitten pyydettiin seuraavaan paikkaan ja siitä seuraavaan paikkaan.
Seuraavaa paikkaa ja se meni ihan samalla lailla kuin sä kerroit tuossa.
Niin, kyllä tätä kysymystä teki aika monta kertaa kysytty meiltä molemmilta, että mikä ihme meitä on ajanut yhteen ja se on niin hauska tarinaisuus tämä Lampada, että eihän kukaan voisi ikinä kuvitella, että joku sellainen muotitanssi voisi olla tämmöisen ihan järkevänkin työn takana, vaikka Lampadakin sinänsä oli ihan järkevää.
Mä yritän kuvitella nyt 1,96 ja sitten 1,65 kengät jalassa ja kypärä päässä. Se on ollut lähinnä sitä pikkujoulujengin naurattamista.
No se on ollut aika paljon sitä, mutta tietenkin myöskin sitä, että niin sopivasti solahtaa tuohon mun jalkojen väliin. Ja sitten se oli niin helppo nostella, että sitten eihän se haittaa, jos se tytön jalat koko ajan niin maahan koske, niin kundihan sinne vie. Ja sitten se on entistä vauhdikkaampaa ja hauskempaa.
Niin kengät säästyy.
Kyllä. Mm.
Mutta siis oikeasti teidän yhteistyöhän ei alkanut Lampadasta, vaan sun polvivammasta.
Se alkoi oikeastaan, joo, tavallaan mun polvivammasta. Tämä on kyllä niin monipolvinen, että rokee tämä yksi polvikin. Eli mä olin lopettanut teatterikorkeakoulussa opiskelut kesken. Päätettyä, että musta tulee viihdetanssia, että mä en rupea mitään semmoista niin kuin vakavaa nykytanssi niin kuin jyystämistä tekemään, vaan mä haluan luoda ihan toisenlaisen uran. Ja sitten tammikuussa 1987 mä olin tekemässä yhtä TV-mainosta ja siinä mainoksen kuvauksessa oli hirveä pakkanen, ulkona studiossakin oli kauhean kylmä ja hypystä alas tullessa mun jalka meni, pamahti, räjähti ja boksahti. Ja sitten mun koko niin kuin ura oli tavallaan vaakalaudalle ja sitten mä en suostunut kuitenkaan leikkaukseen, vaan mä olisin koittaa parantaa sen muuten. Ja sitten mä loppujen lopuksi kuitenkin todettiin, että ei siitä mitään tule, jotenka mä sen leikkausajan varasin ja sitten yhtäkkiä mun tuli soitto Airiston Lenitan toimistosta, että ne on kuullut, että mä oon tämmönen tyyppisen ja sen pituinen ja esiintynyt aika paljon ja kuulemma ihan luotettava jätkä, että hausinko mä lähteä mukaan tämmöisen Suomea markkinoivalle kiertueelle ympäri maailmaa, että Singapore olisi lähty tosi ihan muutaman viikon päästä ja mä menin aivan sekaisin, että mitä mä silloin olin, parikymppinen kundi, että myy Singapore, hän on sekin ollut sinne varaa lähteä muuten. Ja sitten polvileikkausaika siirrettiin ja sitten mä lähdin sinne jääkarhuksen joulupukiksi leikkimään ja kaikkea muutakin tekemään sen Singaporeen. Ja Ritva sattui olemaan samalla reissulla toimittajan ominaisuudessa tekemässä juttua sitten paitsi sitä meidän Leintä Airiston showsta, mutta ennen kaikkea suomalaisista yrityksistä, jotka oli silloin jo etabloitunut tuonne Kauko-Itään. Ja näin me sitten siellä niin kuin vähän vaihdettiin kuulumisia, juteltiin, tutustuttiin. Ja sitten sen jälkeen, kun se mun polvi leikattiin, kun tulin takaisin sieltä ja heti kun mä palasin työkuntoon, niin mä rupesin opettamaan sitten taas. Ja sitten yhtäkkiä Ritva pamahti mun diskotanssitunnille tyttärensä kanssa. Ja no sitten Leena ei kauhean kauan hän tyttärensä jaksanut sitä diskotanssia, mutta Ritva on jäänyt niiltä ajoilta. Eikä hän on nyt käynyt mun tanssitunneilla siis yli 15 vuotta jo. Ja siellä ahkerana oppilaana esimerkkinä muille painaa niin kuin tukka pystyssä ja hirveällä energialla eteenpäin.
Mm. Eli jotain onnea sitten onnettomuudessa oli tossakin.
Kyllä joo. Ja muutenkin itse asiassa onnettomuus oli hirveästi mulle onnea, koska totta kai siihen asti mä olin haaveillut itse tanssijan urasta, niin kuin entistä paremman tanssijan urasta. Sitten se, kun se polvi, vaikka se leikattiinkin, niin ei se tänä päivänäkään ole palautunut entisellään, vaikka mä kuinka jumppaan. Että se oli kuitenkin niin suuri vamma, mikä siellä tapahtui, että et mä joudun sitten miettimään sitä, että ehkä se opettaminen ja koreografian tekeminen on enemmän se mun juttu. Ja onneksi se onkin niin, koska mä en ole itse asiassa tanssijana ikinä ollut niin lahjakas tai niin hyvä tai niin ahkera, että mulla on varmasti paljon enemmän ollut annettavaa ja on edelleenkin annettavaa nimenomaan sillä toisella puolella, eli olla sieltä niin kuin tukemassa ja rakentamassa uusia tanssijoita.
Mm. Ritva sanoi tuossa, jutteli hänen kanssaan ja meidän taustahenkilöt puhuu hänen kanssaan, niin hän sanoi muun muassa sen, että sun täytyy, Marko Bjurström, tehdä hyvin paljon töitä, jotta sä osaat kuunnella muita ihmisiä. Mitä Ritva sillä tarkoittaa? Mä oon kyllä se jo huomannut.
Niin, joo, se on kyllä vähän semmoinen juttu, että mä oon vähän tämmöinen moottoriturpa ja sitten myöskin sellainen, että on kauhean voimakkaat mielipiteet ja usko niihin omiin ideoihin, ideologioihin, ajatuksiin ja sitten helposti sitten tulee se, että kun innostuu itse niin hirveästi niistä asioista, niin että se jyrävaihde tavallaan käynnistyy ja sitten ei välttämättä kuuntele muita, vaan suuvahdossa niin kertoo sitä omaa näkemystänsä ja on siitä niin vakuuttunut ja puhuu muut sitten ympäri vaikka mihin. Ja Ritvassa ja minussa molemmissa on samaa puolta, että me ollaan tässä toisiamme kauheasti opetettu, mutta sitten varsinkin niin kuin muiden kanssa puhuessa se on kauhean tärkeää, että jos kohtaa ihmisiä, ketkä on vähän hiljaisempia ja ujoman olosia ja muita, niin saattaa tehdä vahingossa väkivaltaa sillä omalla energisyydellä, jonka he kokee uhkaksi. Ja silloin nuoruudessa niin mä en todellakaan sitä tajunnut ja mä olin vaan ylpeä, että mä oon tämmöinen, mikä mä oon ja koittakaa kestää. Mutta sitten tässä kun ikä tulee lisää, niin oon oppinut tajuamaan sen, että se joustoa polviin, mistä nyt mä minäkin aina puhutaan, on just sitä, että vaikka mulla on oma perustyyli, perusenergia, perustapa suhtautua asioihin, niin ei ole suinkaan tyhmyyttä eikä luovuttamista vähän mukauttaa ja muuttaa sitä, koska jos saa toiset ihmisetkin voimaan paremmin ja ilmaisemaan tunteitansa, niin yhtäkkiä se yhteistyö toimii yllättäen paljon paremmin. Mutta se läksyn oppiminen, niin se kyllä vei aikansa.
Mm. Ymmärsikö mä oikein, että sä olet nyt vähän vanhemmalla jäljellä jo ryhtynyt myöntämään, että säkin voit olla väärässä?
Kyllä jopa, muutamia kertoja. Hirveän useinhan sitä ei ole tietenkään tapahtunut, koska yleensä mä aina olen oikeassa, mutta pari kertaa on joutunut ihan nöyrtymään. Mm. Ei, no siis taas jos puhutaan ihan oikeasti, niin totta kai, kyllä sitä useimmiten, aika usein sitä saattaakin olla väärässä ja sitten myöskin on oppinut huomaamaan, että se ei ole niin vaarallista. Että ei se pitää myös uskaltaa myöntää ja todeta, että se kuitenkin saattoi se väärässä oleminenkin johtaa asioita, viedä asioita johonkin suuntaan, joka sitten loppujen lopuksi saattaa kääntyä ihan hyväksi. Että ei tämä ole niin vakavaa. Hmm.
Sä olit jo lapsena semmoinen.
Niin kai.
Kouluaikaa kuvasti kyllä niin kuin yläasteella hyvin voimakkaasti sitten se, että Markko oli myöskin ärsytti, tai hänessä ärsytti se, että sillä oli kaikki niin helppoa, tai tuntui ainakin siitä, että sillä oli kaikki helppoa, että jos mä niinku takkuilen jonkun englannin ja ranskan kielen kanssa, niin sille semmoinen, niinku, se on semmoista sujuvaa, että niinku, sama jatkuu lukiossa, että se niinku pystyi oppimaan asiat sillä, että se kuunteli, mitä opettajat puhuivat, mitä siellä tunnilla tapahtui. Sitten siellä on ehkä vähän luontainen kielipää sillä, että se on niinku helppo omaksua kieliä. Että se ei niinku joutunut niitä pänttäämään. Ja tämmöistä asioita on tietysti kauhean niinku pottumaisia, että kun itse niinku joutui pakertamaan jotain kielioppia ja sanastoa niinku tuntitolkulla, niin sille se oli kauhean helppo. Ja niinku itsestään selvää, että ne asiat vaan niinku loksahti paikalleen.
Näin sanoi Mika Koskinen. Oliko se noin helppoa?
Kyllä Mika on hirveän oikeassa siinä. Totta kai hän tuntee mut paremmin kuin ehkä kukaan muu, mutta kyllä se vaan oli sellaista, että mä en niin kuin muista, enkä ainakaan, niin en oikeastaan muista, että olisi ollut koskaan kouluaikana hirveän vaikeaa mulle mikään. Ja Mutta mä en kuitenkaan ikinä pitäisi itseäni mitenkään esimerkiksi, mä olisin jotenkin älykkäämpi tai lahjakkaampi kuin muut, vaan se rentoudella on myös niin kuin oma osuutensa siihen asiaan. Ja totta kai varmasti ihmisillä on tämmöisiä geneettisiä jotain asioita, mitkä vaikuttaa, mutta se, että kun on kaksikielisestä perheestä kotoisin, niin se vaikuttaa esimerkiksi kielten oppimiseen jo heti, että jos on pienenä puhunut kahta kieltä täydellisesti ja on oppinut kuulemaan kahta kieltä ja erottamaan ne jo tajuamatta, mitä se on, mutta siis jotenkin alitajuisesti ymmärtää, että nämä on kaksi eri kieltä, mun pitää vaihtaa, kun mä puhun ton kanssa tota kieltä ja ton kanssa tota kieltä, niin sitä kehittyy varmaan joku semmoinen kielipää, mikä ei ole ihan tietoista edes. Ja sitten siitä on hirveästi hyötyä myöhemmin, että tämän takia niin kun mä aina jaksan tätä sanoa, että ota riskiä rakastu suomenruotsalaiseen, koska siinä on niin suuri hyöty, mitä moni ei tajua lapsille. Et jos lapset oppii kaksi, totta kai jos on siis Suomi ja Venäjä tai Suomi ja Englanti tai Ranska ja Saksa, niin se on ihan sama asia, mutta ne kantaa sitten hirveän pitkälle kyllä sitä hyvää hedelmää.
Kielen takia kannattaa uhrata sitten vaikka se oikea parisuhde ja oikea tulevaisuus. No joo, hölä.
Toi
lapsuus on sellainen, sulta tietenkin kysytään aina ja kysytään nytkin, että millainen lapsuus sulla oli, että äiskä ja iskä eros, kun sä olit 6-vuotias.
Joo, mulla on onneksi muistot kultaantuu varmaan kaikilla muillakin, mutta mulla on enimmäkseen vaan hyviä muistoja, että esimerkiksi erosta mulla ei ole mitään katkeruutta eikä mitään kaunaa, eikä se ei ollut millään tavalla.
Eikö teillä lennellyt lautaset, eikö lähdetty koskaan sukulaisten luo yöksi?
Ei. Ei ollut mitään tämmöistä todellakaan näin suurta draamaa. Että se, onneksi ne sitten tajusivat erota jo aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin olisi niin kuin täysin se homma käsiin. Että hommat hoidettiin mun mielestä niin kuin siellä sutkot sivistyneesti. Ja totta kai siis oli niin kuin kaikissa perheissä niin kuin on sitä perheriitoja ja niitä sen eron jälkeenkin oli. Ja sitten meidän keskenään ja kaikki. Niin kuin ihan tavallista elämää sillä tavalla eli. Mutta se mikä ehkä on merkittävintä, kun tähän on ihanne tilanne, kun muuta aika usein kysytään siis musta itsestäni, ja mikä on sen hienompaa terapiaa, kun mä saan kertoa erilaisille ihmisille, mitä mun oma elämä on ollut, ja samalla miettiä sitä, niin mä oon tullut semmoisen johtopäätökseen kyllä aika voimakkaasti, että kun mun on pienestä pitäen luotettu, ja kun mä olin isoveli, mulla oli pikkuveli, joka on mun 4,5 vuotta nuorempi, niin myöskin sitä vastuuta pienestä pitäen saa aika paljon. Varsinkin sen eron myötä tietenkin tilanteet myöskin muuttuu, jolloin sitten mä niin kuin tavallaan sain tehdä asioita ja sain pitää huolta Janekista ja sain aika pienestä pitäen ruveta tekemään jo ruokaa ja auttamaan niin kuin äitiä. Vaikka totta kai sitten meillä oli myöskin, hänellä oli, tai ei totta kai, mutta hänellä oli sitten myöskin poikaystävä tai isäpuoli meillä, joka eli koko se mun lapsuuden ajan meillä, että ei me oltu mitenkään siltä, että me oltaisiin vain me kolmisteen, vaan kaikki asiat kyllä toimi, mutta sitä vastuuta tuli pienestä pitäen paljon ja sitten uskalsi ottaa niin kuin sen vastaan. Ja se on myöskin se, joka kantaa tämän päivän näihin töihin ja tilanteisiin, että pienestä pitää olla sellainen vähän johtaja ja johtajahahmo, eikä ole pelännyt sitä, että nyt mä päätän, nyt mennään tähän suuntaan tai nyt mä otan tämän homman hanskaan. Ja siitä mä kyllä saan kotiani kiittää ja vanhempia ja isovanhempia.
Missäs Jane kokkaa nykyään? Hänhän laittaa herkku sulle ruokaa.
Joo, Jane on tämmöinen oikein gourmet-kokki, tai siis kokki. Ja tekee tällä hetkellä tuommoisessa niin kuin yritysmaailmassa, eikä nyt ei ole missään ravintolassa, että sinne ei pääse niin kuin hänen ruokiaan ihan sillä julkisesti maistelemaan, mutta tekee tuolla sitten firmoille tällä hetkellä. Vähän aikaa oli tuossa aikaisemmin Karlin kruunussa, mutta se ikävä kyllä lopetettiin se herkkuravintola.
No, teillä oli kyllä aika sillä tavalla onnellinen lapsuus, että mennään sinun ja Mika Koskisen kanssa valvottuihin kotikänneihin.
Hän on aina niin kuin hyväksynyt ihmiset semmoisina kuin ne on. Meillä on hyvin erilainen tausta. Hän on niin kuin hyvästä perheestä, suomen ruotsalaisesta perheestä, sen kun sanoin, niin sitten jo heti tulee tietyt mielikuvat kaikille ihmisille. Mä olen kuitenkin ihan tavallisesta perheestä, mulla on ollut hyvin rikkinäinen perhe. Mun äiti on kuollut, kun mä oon ollut 9. luokalla ja ihan periaatteessa oman käden kautta silleen, että se on ollut alkoholisti. Mutta mulle itselleni ne oli isoja myllerryksiä ja mulla on semmoinen, että totta kai se, että tärkeintä on se, että kaverit hyväksyy. Ja oli tosi kova pelko perseessä siitä, että hyväksytäänkö mut tämmöisenä kuin mä oon. Ja muistan sen kerran, kun meillä oli toiset bileet, joissa juotiin Alkon siideriä, 2 pulloa per tyyppi, jotka Markon äiti oli hakenut. Oli tämmöinen näin, että se haki meille juomat ja me maksettiin hänelle 2 pulloa siideriä per lätty. Koska se tiesi, että nuoret ottaa kuitenkin, niin hän tarjosi tilat heidän kotonaan sai ottaa ja sitten myöskin juomat silleen. Ja se oli jollain lailla kontrolloitu, ei hyväksyttävää. Niin kun mä tän sitten kerroin, että minkälainen kotitausta mulla on, mun äiti ei siinä vaiheessa ollut kuollut, kuoli sitten pari kuukautta sen jälkeen keväällä, niin kun kun niinku nämä kaverit sitten Markon johdolliset olikin, niinku, että näin se sun vikassa ollut, että sun äitis on tommonen, niin mitä se sitä niinku häpeet tai silleen, niin siitä oikeastaan meidän niinku semmoinen tosi ystävyys alkoi. Niinku, mut tuli semmoinen tunne, että mä voin tohon ihmiseen niinku luottaa, että se onkin mun kaveri, että sen takia, että mikä mä oon, eikä sen takia, mikä mun perhe on. Ja oikeastaan kaikessa sitten sen jälkeen, mitä on niinku tapahtunut, niin se on aina ollut, niinku, se on voinut olla eri mieltä, mutta se on aina kunnioittanut sitä, että jos mä oon ollut tehnyt elämässäni joku ratkaisu, se on ollut mun ratkaisu. Ei se ole sitä kyseenalaistanut. Vaikka se haluaisikin olla oikeassa, ja vaikka hän aina sanoo oman mielipiteensä, niin se ei kuitenkaan sitten tuominnut.
Sulla on aika hienoja ystäviä.
Oh, nämä on näitä tämmöisiä hetkiä, että tässä niinku kyllä pillittää enemmän kuin pystyy puhumaan, mutta joo. Mitäs tuohon voi sanoa muuta kuin, että on, onneksi on.
Tuossa Mika Koskinenkin sanoi, että sä oot aina oikeassa, mutta onko tämä sun ehdoton oman pään pitäminen ollut myös jonkinasteista itsesuojeluvaistoa?
Sehän voi olla sitä. Mä en niin kuin tiedä, mutta se on lähtenyt ihan hirveän pienestä skidistä, että silloin mä olin 4-vuotias, kun mun mutsi ja faija, jotka oli silloin vielä naimisessa, ne lähti Itävaltaan tai Sveitsiin jonnekin Alpeille laskettelemaan ja ei ottanut mua mukaan. Ja mä olin aivan raivona siitä, että mä en päässyt mukaan sinne, vaikka mä mitään vielä skimpannut siihen aikaan edes. Ja kun mä tulin takaisin, mä ilmoitin niille, että nyt mä en puhu enää ruotsia ja siihen se loppui. Ja sitten samalla tavalla, kun mä olin sitten joku 6-7, mä en ole ihan varma sitä, niin kuin, minkä ikäinen mä olin, mutta mun faija on aikaisemmin kilpapurjehtija ja me oltiin purjehtimassa sitten kahdestaan ja sitten se vene kaatui, se oli semmoinen vene, mikä nyt siis jos kaatuu, sen pystyy aika helposti nostamaan pystyyn. Ja sitten me nostettiin sitä, että hän nosti sen pystyyn ja kaikki jatkuu ihan turvallisesti. Ja sitten hän kertoi mulle, että hän tahallaan kaatoi sen veneen, että jotta mä oppisin, että se ei ole vaarallista. Niin mä sain niin hirveät raivarit, että mä loukkaannuin niin paljon, että mut oli petetty siltä tavalla, että mulla ei ollut kerrottu etukäteen, että nyt hän aikoo kaataa sen. Mä en sen jälkeen astunut purjeveneeseen yli 10 vuotta jalalla, niin ihan vaan niin kuin kostoksi. Eli tämmöinen itsepäisyys, se on kulkenut aina mukana, mutta siis eiköhän siinä aina ole jotain, tavallaan ehkä itsesuojeluvaistoakin, mutta onhan se myöskin sitten sellainen joku luonteenpiirre, mikä jossakin tilanteessa on hirveän hyvä, jossakin tilanteessa se kyllä sitten saattaa asettua esteeksi. Että olihan se mulla nyt tosi tyhmää esimerkiksi se ruotsin kielen lopettaminen, se on tähän älyttömän typerää siinä iässä, koska sitten on mennyt aika paljon jutun tekemään duunia, että sen on saanut takaisin.
Sen verran pakko palata tuohon Mika Koskisen tarinaan, että tiesitkö sä sitä, että hän ajatteli, että sä oot tärkeä sille just ton takia, koska se alkoi itkettää, että...
Siis joo, me ollaan tästä puhuttu tietenkin monta kertaa, että kyllä se oli mulle ihan tuttu, mutta siis se, että aina kun kuulee noita asioita niin kuin uudestaan ja uudestaan, niin ne vaan niin kuin menee niin syvälle, ne koskettaa, koska se on meille kaikille niin hirveän tärkeää aikaa, siis itse kullekin se ikä, siinä käytiin kaikenlaista myllerrystä läpi ja sitten just se luottamus, se on niin iso juttu, että tänä päivänä, kun mä noita nuoria paljon opetan ja tapaan, niin aika... Surullista on se, että aika harvalla sit jotenkin kuitenkaan on esimerkiksi koulukavereiden kanssa niin, kuin niin läheisiä suhteita, ja ne ei ehkä ole niin paljon tukemassa toisiaan kuin voisi. Mm. Meillä se oli kyllä ihan, niitä ei voi sanoa oikein kuvalla, minkä sinne vaiheet oli, koska ei sitä ikinä unohda, kun mikä äiti kuoli.
Teidän äiti muutenkin ymmärsi teitä nuoria silloin, ajatellaan tämä siideriosasto ja muu, että kuinka hyvin se toimisi tänä päivänä, että olisi aikaa lapsille ja istuttaisiin oikeasti olkkarissa ja sanottaisiin, että minä käyn Alkossa, mitä te haluatte ja niin poispäin. Mutta aina äiti ei ollut sitten ihan täysin ymmärtäväinen, tosin siihen vaikutti myös elokuvalipputarkastaja, että sä et sitten päässyt katsomaan, kuin myös minäkään en päässyt niin katsomaan Saturday Night Feveria. Eikö se ole nuivaa?
Se on nuivaa jo, ja se ei ollut oikeastaan, se ei ollut niin kuin niinkään vanhemmistakaan kiinni, vaan yleensä vaan just siitä iästä kiinni, että kun oltiin niin pieniä, että... Mutta sitten mä näin sen myöhemmin sen leffan, niin mä sanoin, että tämä leffa olisi niin kauhean kummonen se ollutkaan. Se oli ehkä melkein parempi, että se leffa, ja sitten nähnyt, ei jälkeenpäin ole helppo viisastella, mutta että se ilmiö oli paljon suurempi, kun sitä vaan puhuttiin. Sitä näkyi jossain niin kuin ajankohtaisohjelmissa ja lehdistä pystyi lukemaan, ja tanssi oli kiinnostanut mua aina, että mun mutsi on käynyt nuorena balettikoulua, ja sitten mä olin niin kuin tanssinut kotona, muuten kavereiden kanssa tanssittu, ja tehty kaikenlaisia, niin kuin mä muistan ensin jotain Harry Gainsin Tällä hässin lässi oli kova biisi, ja sen mukaan jorattiin ja esitettiin sitä ja kaikkea muuta. Niin sitten se, kun siitä tuli yhtäkkiä semmoinen puheenaihe, niin sitten mä vaan jotenkin, mä en edes tiedä, miksi mä sinne tanssikouluun sitten menin. Et se oli vaan, musta tuntui tärkeältä. Niin kuin jokaisella meillä varmaan, toivottavasti ainakin on semmoisia biisejä, mitkä mitkä palauttaa niihin herkkiin hetkiin, kun oli se murrosikä ja jotenkin se oma itse rupesi löytymään ja oli välillä hukassa, niin Bee Geesin biisit, niin ne kuuluu mulla siihen aikaan, kun jotenkin Marko syntyi.
Mm. Syntyikö Marko angstista vai ilosta ja
ilosta.
Riemusta?
Ilosta ja riemusta. Kyllä mä oon syntynyt oikein aina, että, tota, että sitä angstia ja tuskaa on ollut kauhean vähän. Onneksi. Ja ehkä sitä sitten tulee, mutta ei sitä pidä tässä vaiheessa niin kuin miettimään. Ja tuleeko vai eikö tule?
Mm. Tympiikö sua se, että yleensä sanotaan näin, että vain oman kärsimyksen kautta. Taitaa vähän tympi.
Joo, siis arvaa vaan, joo, kyllä se tympi. Ja sitten kaikista huvittavinta on se, että silloin kun sitten tämä musiikkivisailu Bumtsi Bum alkoi ja se mun elämä tavallaan niin kuin muuttui aika radikaalisti yhdessä yössä, jos nyt niin voi sanoa, niin kun joka toimittaja, joka lehdestä ja joka radiosta ja joka mediasta niin kuin halusi ottaa yhteyttä, niin siis yleisin kysymys oli se, että mitä pahaa on pienelle pojalle joskus tapahtunut, jotta sinusta tuli tuollainen. Ja mä istuin ja katsoin niitä ihmisiä, että mistä tuo kysymys tulee. Että tota, et eihän näihin ole olemassa mitään sääntöä, että aina kärsimyksen kautta tai aina jonkun kautta. Vaan jokainen ihminen elää sen oma elämänsä erilaisten asioiden niin kuin sulautumana syntyy sitten niitä juttuja.
Hmm. Mikä se fiksaatio meillä on muilla ihmisillä päässä, että jos me nähdään ihminen, joka näyttäytyy meille 85-95% valosana ja positiivisena ihmisenä, niin me ei uskota näkemäämme. Nytkin mä katon sua tää radiossa, että mitä sun selän takana on?
Joo, siellä on mörköjä.
Siellä on tuolin selkänä.
Joo, se on aika ihmeellistä, että meillä kun tuohon osaisikin vastata silleen fiksusti ja tyhjentävästi, mutta jollakin kummallisella tavalla, niin meillä on semmoinen kauhean niin kuin kaksiulotteinen tapa, itse asiassa yksiulotteinen tapa uskoa yleensäkin ihmiset, että ihmiset on vain yhdenlaisia. Ja kuitenkin tosiasiassa jokainen, joka on pärjää ja menestyy, on tyytyväinen elämänsä, niin löytyy hirveän monta puolta. Mutta se, ehkä se on semmoinen niin kuin itse, ihmisen tarve selittää itselleen sitä, että mä niin kuin haen tässä, niin kuin, se on tietyllä tavalla semmoista kateutta tai katkeruutta.
No kateus on mun mielestä se yksi juttu, niin. Että kukaan ei voi olla noin onnellinen. Perkele, että siellä täytyy olla joku luuranko kaapissa.
Niin, koska mullakin on ollut silloin paha olo ja niin edelleen. Mutta kun faktahan on tietenkin, että me ei koskaan sen toisen ihmisen elämää. Siis on tämä vanha mokkasin juttu. Pitäisi kulkea niissä mokkasinissa tietty määrä, ennen kuin tietää, että se elämä oikeasti on. Mutta just tämän mun kohdalla, niin se on niin huvittava, että tässä just muutama viikko taaksepäin, kun on tämmöisiä koulutuksia, taas niin kuin useampi päivä peräkkäin, niin peräkkäisenä päivinä aina joku kysyy kesken yhtäkkiä sen luennolta, että ootko sä Marko koskaan huonolla tuulella? Mä sanon, että no, totta kai mä oon. Mutta enhän mä nyt voi, siis kun mun työni ei ole, niin kuin, ei ne ole mun terapeutteja, niin en mä voi sinne mennä, jos mulla on huono päivä, vaan mun täytyy pystyä säätelemään omaa elimistöä, tai ei täydy, vaan mun kannattaa pystyä säätelemään omaa tapaa toimia, tapaa olla oma energiaa, niin että kun mä menen työtilanteisiin, niin mä voin antaa parhaani niille ihmisille se, mitä ne odottaa, mitä ne tarvitsee. Ja sitten taas mulla on ne omat tilanne ja hetkeni, missä mä voin purkaa pois niitä sellaisia huonoa tuulta, pahaa oloa. Ja mulla se on myös liikunta on hirveän usein, ja tanssi on semmoinen, minkä kautta niitä heitellään pellolle, ja mulla on näitä pyjamapäiviä, milloin ei tehdä mitään. Että tietenkin on monta puolta, mutta sitten musta on kauhean jotenkin, jos ylinarsisista ruvetaan luennon alussa kertomaan, että mulla on tämmöistä, mulla on tämmöistä, mulla on tämmöistä, vaan mä koitan mennä niihin asioihin. Mutta sitten ihmisiä kiinnostaa, ne on kuitenkin jotenkin näkee vaan sitten sen yhden puolen. Että se on vaan bum-tsi-bum. Ja kyllä mä suutun. Esimerkiksi mä loukkaannuin ihan älyttömästi, kun Turun Sanomissa tässä vähän aikaa sitten eräs elokuvakriitikko kritisoi ja haukkui meidän Hair-musikaalia ennen kuin sitä ruvettuisi harjoittelemaan. Hän kirjoitti kritiikin musikaalista, mitä ei ole vielä tehty. Niin mä siis joudun aivan käsittämättömän raivon valtaan. Pari päivää mä mietin, että mä en niinku tehnyt sitä, niinku, että mä olisin heti sulkenut suusta kaiken, mitä mä mietin, vaan mä kirjoitin vastineen, joka oli kylmän analyyttinen. Mä vastasin jokaisen hänen virheeseensä, kun se oli virheitä täynnä se koko teksti. Ja kun sen tekstin lukee, niin sitä kyllä niin kuin näkee, että kyllä se Bjurström osaa aika pottumainenkin olla. Viiltävän veemäinen sanoisin.
Sun ystävässä enää koska Ritva muun muassa sanoi, että sua ei kannata suututtaa kahdesta syystä, että silloin se suututtaja saa aika totaalisesti tuta, mutta koska hän on sun hyvä ystävä, niin sanoi, että myös sinä kärsit.
Kyllä, joo joo. Sanotaan niin kuin näin, että se, että jos Henkko on jotain mieltä minusta, niin se ei enää niin kuin, ole niin kauhean, se ei tunnu enää niin paljon. Että siihen on tavallaan jotenkin tottunut ja osaa ymmärtää, että ihmiset on eri mielipiteitä, mutta jos siihen työhön, Ritvan ja mun työhön tai johonkin muuhun työhön puututaan ilman, että se ihminen on oikeasti tietää, mistä se puhuu, niin silloin, ja se vie hirveästi energiaa. Siis sehän väsyttää ja sututtaa ja menee yöunet ja on niin kuin, just tämä, että miksi maailma on niin epäreilu.
Epäoikeudenmukaisuus on kaikista kauhean.
Se on, niin.
Onko sulla mitään käsitystä, kuinka paljon susta puhutaan pahaa ja potaskaa selän takana?
Ei, mutta voi vaan kuitella, kun miten paljon puhutaan hyvää, niin sitten siihen niin kuin joku prosentti siitä puhutaan pahaa. Et kyllä mulla, se on semmoinen, mitä moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että sitten kun on jollakin tavalla niin kuin julkista, tai mikä se on jossain asemassa, niin kuin ehkä mä nyt olen sitten suhteessa johonkin ihmisiin, niin ihmisethän myöskin nauttii, kun ne saa tulla kertomaan mulle, mitä ne on kuullut. Tai ne nauttii saadessaan ikään kuin olla, ja niin kuin niitä pitääkin, siis varsinkin hyvät ystävät totta kai ne kertoo, mutta myöskin sellaisia, jotka ei ole niin ystäviä, mutta ne tulee mielellään kertomaan, jotta ne itse näyttäisi paremmalta, ja ne tulee kertomaan, mitä ne on kuullut jossain, että mikä joku muu puhuu ja muuta. Ja mä kyllä aika paljon kuulen, mutta sitten mä annan sen mennä toista korvasta sisään toista korvasta ulos, että ei se maailmaa kaada. Mä oon pienestä pitäen ollut sellainen, että ihan kansakoulusta mä muistan, että mä halusin erottua porukasta. Siis se oli sellainen tärkeä juttu, että kun kaikki rupesi käyttämään tietynlaisia sammareita, taikka oli tämä BCR-juttu, että oli sitä ruutukuosia, mutta niin missään nimessä mä en suostunut, että mulla on mitään sinne päin. Tai sitten jotain muuta tämmöisiä juttuja, niin mun tuli aina se, että mä haluan jotain muuta, että muutenhan mä hukun tuohon massaan. Että semmoinen jotenkin, semmoinen komelianttari on tavallaan aina ollut olemassa, että haluaa olla esillä. Ja silloin siihen liittyy myöskin se, että ei kaikki voi miellyttää, mutta eihän se ole niin vaarallista.
No kyllähän se niin kuin leima oli otsas koko ajan, että niin kuin, kyllä sitä katsottiin hyvin pitkään. Mutta siinä oli ehkä just se, että jätkä oli niin kuin aina teki pokkana niitä asioita ja niin kuin luotti itseensä. Niin se niin kuin oli kuitenkin sitten ehkä semmoinen niin kuin niskalenkki niistä muista sillä, että se uskoisi. Ihmiset antoi sen sitten niin kuin rauhassa olla sitä, mitä se on. Että se on niin kuin, se tykkää tanssia ja tykkää näytellä ja on niin kuin aktiivinen sillä lailla. Ei siinä koulussa silleen tuomittu. Varmasti puhuttiin niin kuin selän takana paljon pahaa, mutta ei kukaan sitä niin kuin pennaamaa tullut sanoa.
Mika Koskinen, sun lapsuuden ystävä taitaa tuntea sut aika hyvin.
kyllä, erittäin hyvin. Mutta se on just se, että kun siinä, mitäs me oltiin just 7-8-luokkalaisia, kun tavallaan se kaveruusystävyys alkoi ja se on jatkunut näihin päiviin saakka, niin kyllä siinä on niin kuin menty aika monta ylä- ja alamäkeä enemmän tai vähemmän niin kuin sitten käsikynkkää. Ja meillä on aika iso semmoinen kaveriporukka oikeastaan jäänyt kouluajolta, mitkä on ihan elintärkeitä meille kaikille, ei suinkaan vaan muille, vaan me ollaan toisillemme kyllä niin kuin hirveän läheisiä. Ja se on semmoinen rikkaus, että sille ei voi niin kuin mitään arvoa laittaa, koska me ollaan toisillemme just niitä samoja ihmisiä kuin silloin. Sitten on tullut vain vuosia ja perheitä ja muita siihen päälle ja lisää.
Sitten varmaan sitä voimaa, uskallusta tehdä jotakin, niin semmoisen tekemiseen tarvitaan myös esikuvia, että pitää olla John Travoltoja ja kumppaneita, joita voi katsoa, että Juman kautta ja äijä uskaltaa tanssia hyvin.
Joo, pitää olla esikuvia. Sitten varmaan paljon on myös semmoista tiedostamatonta, että mä en niin kuin hirveän voimakkaasti muista koskaan, että mulla ei ollut niin kuin seinillä ketään minkään tämmöisiä julisteita tai muut vastaavaa. Että se on ehkä ollut enemmän semmoinen joku aineeton, joku tapa, useamman ihmisen tapa tehdä, eli hienot leffat ja hyvä musiikki ja jotkut tämmöiset asiat, mitkä vaan on tuntunut niin kuin tärkeiltä. Ja sitten on niin kuin omassa elimistössä yhdistynyt joksikin tavaksi sitten myöskin olla. Mutta mulla on ollut aina niin kauhean selvä, mä aina tiedän, mitä mä teen. Mä en muista mun elämästäni semmoista vaihetta, että voi ei, että mitä mä nyt tekisin. Vaan mulla on ollut aina aivan älyttömän selvä. Totta kai se suunta on muuttunut moneen kertaan, mutta aina sitten kun siinä hetkessä elää ja sulla on selvä suunta, niin se on niin suuri rikkaus, kun sitten on niitä semmoisia ihmisiä, jotka seisoo risteyksessä ja tiedät mennä sen oikealle vasemmalle eteen vai taaksepäin. Ja tämmöistä niin kuin mulla ei ollut koskaan, että se on ollut aina joku suunta. Ja sitten niin kuin alun perin mun piti tulla ekonomia, ilman muut musta tulee ekonomia. Totta kai musta tulee ekonomia, niin kuin meidän perheessä ja yrittäjäsysteemit jatkuu ja kaikki muuta. Sitten se muuttui.
Piti mennä teatterikorkeakouluun ja siellä tanssia linjalle niin. Ja sitten sä valmistut sieltä. Mut sitten oli muutama asia, joka vaikutti siihen, että sä et sitten valmistunutkaan teatterikorkeakoulun tanssia linjalta. Mä luulen, että meillä on puhelimessa yksi ihminen, joka saattoi tavallaan vaikuttaa siihen. Oikein hyvää iltapäivää, Jorma Uotinen.
Jorma, hei!
Moi.
Hauskaa.
No niinpä.
Muistatko, Jorma, sitä, kun pyysit Marko Bjurströmiä mukaan sinne Varsovaan esiintymään?
Kyllä, muistan jo oikein hyvin. Joo. Ja muistan muutenkin, kun Marko tuli ensimmäistä kertaa kaupunginteatteriin ja mukaan harjoituksiin ja mukaan juttuihin, niin ensimmäinen ajatus ensimmäisen kerran, kun näin sinut ja siis hänet, niin ajattelin, että tuolla niin kuin voimalla ja tuolla presanssilla, millä tämä herra tuli niin kuin paikan päälle, niin, niin sillä mennään kyllä vielä varsin pitkälle.
Oi,
eli ensimmäinen niin kuin ajatukseni, että kukaan toinen ei tullut niin kuin semmoisella niin kuin, jotenkin semmoisella olemuksella.
Tuossa mä en tiedä kuinka kauan sä ehdit olla Jorma siellä linjalla, mutta mä tässä vähän Markoa johdattelin ja ajattelin, että jos nyt miehellä sit kuitenkin olisi yksi esikuva ja hän on sinut maininnut esikuvakseen, että vieläkö tässä uskallat päin puhelinta sanoa sen Marko?
Uskalla ilman muuta, koska siis Jormassa on ollut niin kuin miljoona asiaa, mitkä on ollut käsittämättömiä. Ensinnäkin sit, kun se opettaminen on mulle tärkeää ja mä ihailin ihan käsittämättömästi sitä, kun mä pääsin sitä Jorman oppiin, sitä verbaalista lahjakkuutta. Et paitsi, että niin kuin on liike, joka on ihmeellistä ja kummallista ja vaikeaa, mutta sitten samalla pystyy kannustamaan ja käyttämään niin montaa sanaa, niin montaa ilmaisua sen liikkeen kuvaamiseen, joka siis mun tyyppiselle ihmiselle se oli ihan käsittämätön lahja. Ja sitten se kyky just huomata, mitä mäkin koitan omassa työssäni, että kyllähän mua pelotti sitä, kun mä kätsiin menin sitten sen teatterikorkeakoulun jälkeen mukaan, ja mulla oli polvi leikattu, ja mä osasin paljon vähemmän kuin muut, ja mä tunsin sitten ihan niin kuin, tietysti, että mä en osaa mitään. Ja sitten sieltä Jorma sitten sanoi, kun sieltä kaukaa jostain kuuluu, että ottakaa esimerkkiä tästä Bjurströmin tästä tavasta, niin mähän kasvoin siis käsittämättömiä mittoja, sillä meillä on tänä päivänäkin. Että
sanoitko Jorma oikeasti niin?
Joo,
joo, siitä.
Mä sanoin äsken, että missä mennään, että millä, niin kun, millä presanssilla niin Marko tuli näihin harjoituksiin mukaan. Mm.
Olisiko Markon pitänyt jatkaa sitten ihan ammattitanssijana, kun hän tässä meidän ohjelman alussa, niin sanoi tässä ohjelman alussa, että hän ei sitten kuitenkaan tanssijaksi ihan ammattilaisena.
No mä luulen, että hän on punninnut omat valintansa ja tiennyt, mitä hän haluaa ja minkä tyyppisen, niin kun, mihin hän tähtää, niin en mä ole mikään sanomaan, että hänen olisi pitänyt tehdä sitä tai tätä hän on tehnyt. Voi varmasti itselleen oikeat valinnat.
Kiitos Jorma.
Mm-hmm. Kiitos, eikä me sua sitten enempää vaivata, kun täällä on mykistynyt fani idolin sääräs. Kiitos, kun suostuit Jorma Uutinen mukaan tähän yllätyspuheluun.
All right, kiitos ja hyvää kevättä Markolle ja teille kaikille.
Moi moi, nähdään moi, taas.
Moi, moi.
Siinä on kyllä suuri mies ja se on sellainen henkilö, jota moni oikeastaan ei sitten välttämättä tiedäkään, mitä kaikki se suuruus voi olla, mutta niin kuin pedagogin työ. Ja siis se, siis kun mä, jos tänä päivänä mut kysytään, mikä mun ammatti on, niin mä sanon, että mun ammatti on innostaja, koska en mä osaa oikein pukea sitä muus, kun se tanssin opettaminen, bumtsibum, kouluttaminen, juontaminen on kaikki sitä samaa ja ohjaaminen. Ja just niin kuin Aira ja Jorma molemmat, monen muun ihmisen joukossa totta kai, niin on superhyviä nimenomaan siinä innostamisessa, että se kyky, miten voi sanoa, miten toista voi kannustaa ja totta kai pystyy antamaan kritiikkiäkin ilman, että lyödään maahan, niin sitten oikeassa kohdissa nähdään, että nyt toi ihminen tarvitsee sitä jotain pientä nostetta. Niin ne on suuria taitoja ja siinä niin kuin näillä molemmilla henkilöillä esimerkiksi on ollut kyllä niin kuin silmä ja korva niin kuin auki oikeassa paikassa.
Innostajaksi ei opiskella, vaan innostajaksi sitten viime kädessä tullaan. Niin kuin tuossa jo vähän vihjasit, niin sä pääsit kauppakorkeakouluun, susta piti tulla ekonomia, sit sä pääsit teatterikorkeakouluun, susta piti tulla ammattitanssia tai on tanssitieteen maisteri, sanotaan nyt sitten näin, mutta sitten sä totesit, että se elämäura onkin enempi innottaja.
Joo, siinä tuli hirveän voimakas sellainen tunne taas, ja mä oon luottanut siihen omaan tunteeseeni aina, että mä en, kun on nuorille paljon, kun opettaja puhuu, niin mä pidän itseäni semmoisena esimerkkinä, että ei pidä välttämättä lähteä sitä polulla tietää koulut todellakaan kesken. Mutta sitten jos on niin polttava tunne, että tähän tietää, mitä haluaa ja mitä haluaa tehdä, niin sitten pitää kyllä mennä sen mukana. Mutta sitten se vaatii myöskin sitä panostamista ja tekemistä, että ei voi jäädä niinku lillumaan ja odottamaan, että joku muu tekisi sun puolesta jotain. Ja se teatterikorkeakoulun aika, se oli hirveän hyviä opettajia ja erittäin, niin kuin meillä oli tosi makea luokka, ihan niin luokkakavereita. Se oli merkittävä puoli vuotta, koska silloin mä jouduin niin kuin itseni kanssa niin monta kertaa peilin eteen, että mä sain sieltä hirveästi hyviä asioita, mutta sitten mä niin monta kertaa, mutta tavallaan ei kavereiden, vaan niin kuin opettajan puolta niin kuin kyseenalaistettiin. Ja kun tarpeeksi kauan aikaa sitä tehdään, niin onneksi mä en ole se tyyppi, joka sitten luhistuu ja sanoo, että okei, vaan tulee enemmän se, että ja kuule perhana, mähän sulle näytän. Ja sitten se sattui olemaan vielä semmoista aikaa, että siellä oli niin kuin aikamoinen myllerys, kun Turkka oli lopettanut rehtorin hommat ja nyt ja hoiti niitä vähän aikaa, sitten tuli Parviainen. Ja silloin ei ollut välttämättä ihan rauhainen ja hyvä ilmapiiri koko talossa. Ja sitten kun just kun mä pääsin Kalevalaan mukaan ja mä pääsin, oli mahdollisuus päästä Varsovaan esiintymään, näkemään, miten ulkomaan tehdään.
Ja koulu kielsi.
Niin, ja koulu kielsi, niin kyllähän siinä sitten pinna paloi, että tämänkin te vielä tiedätte. Ensin te haukutte kaiken sen, mitä mä teen. Sitten kun mä pääsin tämmöiseen niin kuin Suomen parhaimman nykytanssikoreografin juttuun mukaan, missä mä oon kyllä vaan möykky, joka kierii ja pyörii lattialla, eikä paljon muuta tee. Niin sitten mä en saa lähteä sinnekään, niin kuin, että kaikki on väärin.
No, mutta sähän lähit.
Niin mä lähin. Sitten mä oot haistakaa, että nyt pitkät vaan ja meikä menee.
Ja koulut jäi sinne sitten, mutta ei ne sitten loppupeleissä hirveästi haitanut, niin kuin tiedetään, tai me tiedämme, jotka on suuraa seurannut. 94 tuli semmoinen pikkuesitys kuin Hype tai Hype, miten joo. vaan. Polka sitten sen käyntiin aika tyhjästä, sekin oli harrastelija, porukalla tehtiin, ja se myi yli 200 esitystä, mä nyt en voimme sen tarkankin luvun.
216.
Aivan, 216 esitystä. Kaikki oli loppuun myytyy koko ajan, että se oli ihan täynnä. Sitten meni muutama vuosi, ei ollut mitään tyhjäkäyntiä, että sulla oli tämä Enäkosken kanssa koko ajan. Tämä, tehdään ihmisistä vielä irtonaisempi lanteisia, kädellisiä.
No lähinnä oikeastaan niin kuin irtonaisempi ajattelevia ja verbaalisesti niin
kuin toimivia. Mutta ajatus on?
Koko kehon käyttäminen, joo, mutta se, kun se helposti se lantio niin korostuu liikaa, että sitten ihmiset sanotaan, että no milloin se lantio rupeaa heilumaan, ja saattaa olla, että luento, että se ei heilu ollenkaan, koska se ei välttämättä ole aina se pää. Siis, että kyllä me muutaan ihan tieteellisellä pohjalla ihan niin aika monisävyisestikin, mutta lantio on aina silloin tällöin.
No täytyy tulla sinne luennolle joku
niin kyllä, tervetuloa vaan. Sä voit yllättyä vielä, kun se tulee oikein tieteellistä tekstiä meikäläisenkin suusta, ja sivistyssanojakinhan on oikein opetellut.
En mä sit tuu, koska mä tarvii sivistyssanakirjan, mutta sitten tuli, joo. meni muutama vuosi ja tuli sitten tämä Maikkari päätti ryhtyä tekemään tätä ohjelmaformaattia, joka pyöri monessa muussakin maassa ja sinne haettiin juontajaa ja sä olit yksi monien joukosta ja Maikkari ei halunnut sua, ne pelkäs vähän sua.
Niinhän ne vähän pelkäs, joo.
Sä olit liian raju jätkä.
Mä olin varmaan liian raju ja vähän liian kummainen, niin kuin mä oon aika useinkin ollut ja mutta sitten luojan kiitos, sinä astui sikäli taas hyvät voimat ja hyvä tuuri ja mikä liian johdatus sitten siihen mukaan, että kun tämä on ulkomainen formaatti, irlantilainen alun perin, niin sitten näiden formaatin haltijat olivat sitten ne, jotka tulivat myöskin sitten tarkastamaan, mitä Maikkari, minkälaista bumtsibumia Suomeen ruvetaan tekemään. Tai Lyrics Boardhan, se on alkuperäiseltä nimeltään. Ja näki sitten nämä koenauhat meistä neljästä, ketkä oli tehnyt niitä koenauhoja sitten siinä vaiheessa ja ja sitten niille näytettiin myös se, joka oli valittu, ja sitten sanoin, että mut kukas toi on, ja minkä takia tota ei, ja sitten halusi tavata mut, ja sitten mä menin Strand Intercontinentalin hotelliin illalla tapaamaan kahta tämmöistä englantilaista herraa.
Menitkö sitten samalla fiiliksellä kuin Jorma Uutisen luokse sillä pyörämyrskynä karmit kaulassa?
No, siis en mä ainakaan kauheasti pelätä osannut, koska mulle se oli ollut kauhean, mä yleensäkään mä en pelkää kauheasti asioita, sinne mennään ja sitten tehdään se, mikä tehtävissä on, ja mulla oli se tilanne, että mä olin jo hirveän onneinen siitä, että mut oli yleensä siihen koekuvaukseen otettu. Mä en ollut niinku ajatellut tällaista uraa, että musta tulee joku tämmöinen iso TV-juontaja. Ja mä olin hirveän otettu siitä, että mä olin päässyt siihen koekuvaukseen. Mä olin tyytyväinen jo siihen. Sitten mä olin kuullut, että mä en päässyt siihen ohjelmaan mukaan. Niin mä olin ihan tyytyväinen siihenkin. Mä olin, ehkä joskus tulee vielä toinen ohjelma. Mutta ne kuitenkin haluaa tavata, mutta ehkä mä voin oppia sitä jotain. Ehkä ne on jotain semmoista, mitä kun Suomessa aika harvoin pääsee kansainvälisiin kontakteihin. Niin mä menin siinä aika silleen avokaupalla ja omana itsenäni. Ja siinä me sitten istuttiin baaritiskillä juomassa siis jotain limpparia tyyliin, koska se oli kuitenkin bisnesneuvottu, että se ei ollut mikään, että nyt tuodaan perskännitä sen jälkeenpäin tehdä päätöksiä, vaan meidän tuottaja ja minä ja nämä meidän kaksi kansainvälistä pääpomoa. Ja sitten ne siinä aikansa jutteli ja kysyi multa ja teki semmoisen hienon tempu, että ne pisti minut itse kritisoimaan itseäni niin kuin vahingossa. Ne kävi niin kuin läpi minkä takia näin ja sitten mä niin kuin huomasin itsekin vastaavan, niin on se, siinä kohdassa ehkä meni vähän noin. Ja jonka jälkeen mä olin että että oho, mites tämä oli hauskaa ja mitäs mä oon tässä itseni vähän tietty juttu. Tavallaan sanonut ääneen, mitä ne halusi kuulla, mihin ne itse eivät olleet tyytyväiset. Ne ei haukkunut mua, vaan mä itse niin kuin löysin ne asiat heidän ovelalla johdatuksellaan. Ja sitten meni pari päivää ja sitten Yliruusin Marjukka, meidän Aarre, ihana supertuottaja, soittaa mulle, että kuule, nyt tämä homma kääntyikin niin päin, että nyt me haluttaisiin, että sä tuut tätä ohjelmaa tekemään. Ja sitten mä ajattelin, että ai jaa. Ja sitten se oli jo menoa.
Tänä päivänä, kun kuulee tuon tarinan, niin siinä voisi aika monella miehellä, mökin mummolla ja sitten muutamalla muulla suomalaisella leuka vähän loksahtaa tuonne lähemmäs polvilumpiota, että ei hemmetti, että sä oot paras mahdollinen tyyppi ja sulla on edelleen hallussa tämä yksi käsittämätön pohjalukema 1,7 miljoonaa yhdellä ohjelmalla. Ja sitten huomatkaa, nyt ei ole kysymys missikisasta tai vaaliskabasta, vaan ohjelmasta, joka tulee lähes joka lauantai, paitsi kesäsi.
Niin. Joo, kyllähän meillä tietenkin on hienoja saavutuksia. Tietenkin tässä vähän hassua on vaan sit just se, että se aina heitetään, niin kuin, että mulla on hallussa. Täytyy muistaa, että se on meillä. Ja mä en nyt halua olla mitenkään, että mä nyt olen niin vaatimaton, vaan fakta on se, että Bumtsi Bum on kuitenkin ison työryhmän ohjelma. Ja tota, meillä on siis kaikilla tavalla on ollut niin hyvä jengi. Plus, että yleisöhän on, suomalainen yleisö on uskollista ja hauskaa, kun sen ohjelman idea on se, että ihmiset niin kuin laulaa mukana. Että se ei ole vaan, mitä me tehdään ruudussa, vaan kotona vahingossa sitä aktivoituu. Niin.
Nyt mä saan sut suuttumaan. Mä ajattelin, että sä oot viimeinen ihminen, joka itseään ryhtyy Suomessa vähättelemään.
ei, en mä itseäni ollenkaan vähättele. Mä kyllä tiedän tasan tarkkaan niin kuin omasta mielestä ainakin oman arvoni ja mitä mä osaan. Mutta sitten mun mielestä on kuitenkin, se on aina niin hassua, että helposti yhtä ihmistä ruvetaan jotenkin nostamaan esiin väärässä paikassa ja muut unohdetaan. Että se on tällaista, että sä...
Totta kai.
Mä olen siis sinne mulle jengille vähintäänkin velkaa.
No se on ihan selvä. Tämä nyt vähän täytyy potkea.
Täytyy vähän provosoida, joo. Ja sitä en mä vielä edes vetänyt sua turpaa.
No se ei näy tällä radiossa, ja tämä ohjelma ei enää montaa minuuttia kestä, että katsotaan tuleeko tätä ensi viikolla. Sä oot syntynyt 1966, ja viime kesänä oli sitten Lintsin Piikokilla pyöri tämmöinen musikaali kuin Grease Rasva, jossa yllättäen oli siinä originaalissa oli mukana herra John Travolta, ja se oli sitten ikään kuin sun 20-vuotis taiteilija juhlabrokkissa. Siitä ei tarvitse kauhean Einstein olla, niin siitä on niin kuin 16-vuotiaana sitten taiteilijaura käynnistynyt.
Joo, eli silloin mä rupesin saamaan ensimmäistä kertaa palkkaa tanssimisesta ja tanssin opettamisesta. Et siitähän se niin kuin ikään kuin lasketaan. Totta kai mä olin opiskelija siihen aikaan, mutta tämä kuulostaa niin hienolta. Et silloin mulla on ensimmäistä kertaa odottu maksamaan sitä, mitä mä tykkään tehdä. Ja sitä on sitten jatkunut siitä ever after, ja toivottavasti jatkuu sitten vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Mutta Grease on semmoinen kulmakivi, ja totta kai sehän oli se leffa, minkä mä pääsin silloin pikkupoikana katsomaan, kun se oli sitten K12 elokuva, ja sitten kyllä sitten rupesi menemään kovaa päässä. Ja koko
se oli paljon rankempi ja parempi kuin Saturday Night Fever.
Oli.
Senähän tapelti ja jätti autoilla kilpaa kyllä, ja kaikkea
ja
muuta.
Siinä oli niin kuin se oli kaikella tavalla makea, se on niin kuin ihan legendaarista. Nyt kun sitä katsoo sitä leffaa, niin sille ehkä vähän naureskelee, mutta silloin se oli iso tapaus.
Kyllä. Mutta siitä tosiaan silloin 16 kesäisenä jo, niin oliko sulla silloin, no ei oikeastaan siinä vaiheessa, vaan se oli nämä hyvän olon tunnit, alkoi sitten se opetuksen metodi, jossa oli, sanon nyt jos mä olen ymmärtänyt väärin, mutta se ei mennytkään yllätys sen kautta, että tunnilla pitää olla mahdollisimman kurjaa, ahdistavaa ja hikistä ja maitohappoja pitää olla niin kuin varpaan kynnestä tuonne kaljuun päälakeen asti, että siinä oli vähän toisenlainen metodi.
Joo, siinä sitten...
Näit sä ihan tilauksen silleen, että hei nyt toi aerobi... Hei muuten, anteeksi, mä oon ottanut kokonaan tituloerata, että sähän olet Suomen ensimmäinen miespuolinen aerobic-ohjaaja.
Niin mä kyllä taidan ihan virallisesti olla, koska taas Airaa saadaan tässä sikäli kiittää, että Aira toi Suomeen Amerikasta tämmöisen ihmeen kuin aerobics dance. Se oli silloin vielä aerobics dance nimeltään. Ja niitä ruvettiin sitten siinä meidän Airan koulussa opettamaan, missä mäkin olin opettajana. Ja sitten päädyin myös niitä tunteja vetämään, jolloin mä sitten olin jo aerobic-ohjaaja. Mä rupesin muokkaamaan tästä vähän toisenlaiseen suuntaankin osittain jo. Ja sittenhän se tuli hirveä buumi, ja sitten ohjaajia on paljon, ketkä on opettanut kauan aikaa. Mutta kyllä mä taisin olla ihan ensimmäinen. Se oli aika hauskaa. Aika kummallista aikaa kyllä. Ja sitten kun mä nuori poika ja oppilaat oli ihan ihmisessä, kun on miesopettaja tai poika. No, mutta miesopettaja kai se kuitenkin on, niin sinne kuka oikein panosti ja pisti lisää luomiväriä seuraavalla viikolla ja kiiltävämmät trikot päälle. Mutta siinä sitten, kun niitä aikuisia ja nuorempiakin paljon opettiin, niin huomasi, että aika moni tulee varsinkin tämmöisen kuntotunneille rankaisemaan itseänsä, kun on huono omatunto jostakin tekemättä. Mistä jutusta tai liikaa syödystä jostain tai ties vaikka mistä. Ja helposti mennään aika ryppyotsaisella asenteella sitä tuntia alusta loppuun ja kuitenkin maksetaan. Niin se rupesi, mä en nähnyt sinne mitään ajantilausta, mulla tuli vaan semmoinen tunne. Tämä on taas tämä, että mulla tuli semmoinen fiilis, että tämä nyt ei, eihän tämä ole järkevää. Että ne ihmiset maksaa, että miksei ne voi nauttia samalla hoitaa kuntoansa. Ja mä rupesin jo pitämään semmoisia aerobikkeja hyvin aikaisessa vaiheessa, missä ihmiset aika paljon käyttää ääntä ja pelleiltiin ja oltiin kummallisen näköisiä ja muuta, mikä osalle oli ihan kauhistus ja osa taas nimenomaan sitten ihastui siihen ja on mun oppilaita tähän päivään saakka. Mutta sitten mä lisäksi halusin vielä niin kuin, että kokeilla sellaista rennompaa ja vielä niin kuin syvemmälle oma itse menevää tuntia ja keksin tämmöisen hyvän olon tunnin, missä oli sitten hengitysharjoituksia ja kropan tällaisia niin kuin hallintaharjoituksia, ei niinkään sen hien ja rääkin ja nopeuden kautta, vaan keskittymisen ja vähän tavallaan lähellä sitä, mitä on jooga ja tämän päivän muoti, pilates ja muuta. Mutta mä lähdin ihan semmoisen mututuntumalla, että mitä mä olin oppinut teatterikorkeakoulussa ja muualla, erilaisia tekniikoita, rupesin sekoittelemaan niitä ja löytämään semmoista, mikä mun kropassa tuntui hyvältä. Ja sitten kysyin ihmisiltä, onko tämä testikin vaan, tuntuuko tämä hyvältä, ja ne kommentoi, ja sitähän se syntyy. Että mä en ole ikinä pelännyt sellaista, että tehdä jotain eri tavalla. Se on se hippi, mikä musta asuu, että kaikkea, mikä on auktoriteettista, voi vastustaa, jos ei ketään loukkaa ja jos se tuntuu oikealta. Että paha ei saa kellekään tehdä. Ja näin sitten niin lähti vahingossa syntymään, se ritvaali niillä tunneilla ja sit siitä meillä vielä niin syveni tämä keskustelu näistä kehon hyvinvointiasioista. Ja näin se meni.
Mainitsit tuon Ritva Enäkosken, niin kuunnellaan yksi Ritvan ajatus, joka pohjautuu myönteiseen pohjavireeseen.
Kyllä hänellä on aidosti se aurinkoisuus sisällänsä. Eli hän on kyllä aidosti sitä, mitä hän näyttää uloskin päin. Hän on ihminen, joka on sillä lailla jännä tyyppi, että hänen pitää tehdä töitä, että hän kuuntelee muidenkin mielipiteitä, koska Marko on äärettömän innokas kertomaan omia mielipiteitänsä, ja hän on mielestänsä aina oikeassa, niin hänen mielipiteensä on aina parhaita, niin hän on joutunut opettelemaan tämmöistä, että myös toisten kuuntelu kannattaa. Ja hän on oppinut sen hirveän hyvin, että mä oon siitä hirveän ylpeä, että hän niin kuin jopa pysähtyy ja kuuntelee. Se, mikä Markossa on aivan ihanaa, niin hän ei koskaan ole halpamainen. Siis hän ei koskaan niin kuin lyö vyön alle, eli hän ei ole semmoinen selkään puukottaja. Jos hän sanoo jotain, mikä on ilkeätä tai negatiivista, niin hän sanoo sen kyllä sit ihan niin kuin sanoaksensa, että nyt mä haluan sanoa sulle näin ja näin. Mutta hän ei ole semmoinen, niin kuin, että hän puhuisi selän takana tai hän sanoisi halveeraavasti. Että hän sanoo sitä asiasta. Jos asia on joku vialla, niin se on sitten vialla. Ja se sitten käsitellään heti.
Niin sähän maksat Ritva Enäkoskelle palkkaa.
Joo, kyllä me maksetaan vähän toinen toisillemme palkkaa tietysti. Mutta
osuko oikeaan?
Kyllä osu ehdottomasti, mutta siitä, taas niin kun, siinä on se, että kun on saanut olla niin tärkeiden hyvien ihmisten ympäröimänä, niin on myöskin helppo tavallaan elää tällaista elämää, koska kun on luotettu, niin mä luotan toisiin. Ja sitten myöskin tavallaan siitä niin kun nämä lähtee nämä asiat. Ja sitten se just se selkään puukottaminen muu, niin koska mun mielestä mikään ei ole niin kuin epäreilumpaa kuin se epäoikeudenmukaisuus. Se on mun mielestä niin, kuin niin halpamaista ja se on jotenkin niin anteeksi antamatonta. Ja sitä liian moni tässä maassa saa leipänsä. Ja se on se, mitä vastaan mä taistelen ihan loppuun asti, että mä oon se, mikä mä oon ja ihmiset saa sitä mitä tahansa mieltä, mutta sitten ollaan niin kuin sitä päivävalossa, että te lähtee niin kuin pimeiseen sitä leikkimään.
Elämä olisi kaikin puolin koko tällä äiti Gaijalla helpompaa, jos noudatettaisiin.
Niin,
tämä on siis klisee, mutta kun tämä on vaan niin hemmetin totta, varsinkin näinä aikoina.
Kyllä just. Joo, eikä se, se toivottavasti ei koskaan muutu kliseeksi, koska se on vaan se. Se on niitä elämän perusjuttuja. Ja sitten jos ajatellaan taas tätä, että kun ihmiset kysyy, minkä takia, mihin perustuu, että jotkut ihmiset menestyy, jotkut ei menesty. Se perustuu just näihin asioihin. Jos luottaa siihen, mitä on, luottaa siihen maailman hyvyyteen kuitenkin, eikä ole naivin, siis siltä on niin kuin naivi, että luulet, että kaikki on ihanaa, mutta toimii sen mukaan, mikä omassa moraalissa, omassa etiikassa on oikein, niin on hirveän paljon vähemmän menee energiaa kuin sillä tavalla, että mä koko ajan niin kuin epäilen jokaista ja mietin jokaista jotain pahaa ja väännän kaikki asiat niin kuin valkoisesta mustasta valkoiseksi, niin mun energiahan menee siinä möyrimiseen. Sillä aikaa mä oon juossut jo 10 kilometriä, kun se ensimmäinen vastia niin kuin lähtöviivalla niin kuin hakee jotain sitä sappea sieltä sisältänsä.
Miten sä oot omasta mielestä muuttunut tämän aika karmeen julkisuusmyllyn myötä? No jos on 1 000 000 katsoja viikossa ja niin, ainoastaan meidän Yleisradion vahtimestari ei muka tunnistanut sua, mutta kyllä.
Joo, siis.
Eikö siis rehellisesti? Kyllä, miten sä oot muuttunut?
No ensinnäkin sitä julkisuus ei ollut ollenkaan karmea, että se on ollut kauhean kivaa ja se on ollut kauhean mukavaa. Ja kyllähän mä oon sitten taas, että jos mitä sä läksit, että oma vika. Ja mä sitten on tietyllä tavalla ehkä aina halunnut, kun on komelianttari, niin on komelianttari. Mutta on muuttunut tietyissä asioissa ehkä varovaisemmaksi juuri sen takia, että se vastuu on kasvanut. Eli nyt mun sanalla, mitä mä sanon, on paljon enemmän painoarvoa kuin sillä oli silloin, kun kukaan ei mua tuntenut. Ja varsinkin, koska nuoret ja lapset aika paljon seuraa mun tekemisiä ja kuuntelee mun puhumisia, niin ei se ole ihan samantekevää, mitä mä sanon. Ja mun mielestä älykkyyttä ja järkevyyttä on se, että ei kaikkea pidä sanoa, mitä ajattelee, eikä kaikkea tarvitse sanoa ääneen, mitä mieleen pälkähtää, vaan täytyy myöskin miettiä niitä seurauksia vähän sen. Ja sillä tavalla mä väitän, että mä oon rauhoittunut ja vähän ehkä varovaistunut, mutta kuitenkaan ei musta ole hävinnyt se ilo ja se nautinto ja se energia, se mitä me koko ajan niin kuin, tavallaan se sama Marko on siellä sisällä. Mutta tiettyjä semmoisia niin kuin, tavallaan arkipäivän toimintoja muuttuu, että ei ihan mihin tahansa kellonaikaa lähe, ei tule mentyä johonkin lähikapakkaan tai muut vastaavaa, mutta se on taas sitten sitä omaa ammatinvalintaa, enkä mä en ole sitä yhtään katkera. Mä pääsen, mulla on helppoa, kuitenkin mä voin lähteä ulkomaille ja yleensä siinä ei tule heti suomalaisen ekan nurkan takana vastaan, jos haluaa olla sieltä, kukaan ei tunne. Että Suomessa on kuitenkin vielä niin hirveän helppo olla julkis, että on niin pieni piiri, pieni maa, että kun Ruotsi jo menee, niin Tukholmassakin saa kulkea aika rauhassa, että mulla on asiat kauhean hyvin. Ja semmoinen, mä oon oppinut hirveästi, koska mun työ, se julkisuus ehkä ei niinkään, vaan ehkä ennen kaikkea se, että mä tapaan tuhansia ihmisiä vuosittain, ehkä jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain silmästä silmään, en vaan TV-väityksellä, niin ja ne kertoo mulle aika avoimesti asioita, me puhutaan usein tosi syvällisiäkin, niin ihmiset on niin fiksuja tässä maassa, että sieltä saa hirveästi itseensä, ja niistä usein näkee myös peilikuvana itsensä, jolloin tajuat, että ai niin enkä mä vaan toimin noin, tai onko mä kieltänyt noin, ja sen kautta on sitten ehkä seestynyt, hieno sana.
Mä voisin kuvitella, että sä et ole koskaan tosissaan joutunut harkitsemaan terapiaa tai käynyt terapiassa sen takia, että koska sä nimenomaan niin kuin itse sanoit, sua haastatellaan paljon, sä pääset siinä selittämään asiat, jolla ne myös ymmärtää itse paremmin, ja sitten tämä, että sä tapaat ihmisiä enemmän. Haluatko kuulla, mitä mieltä sun yhtiökumppani Ritva on tuosta sun muuttumisesta?
Joo, haluan.
Se, mikä on Markossa selvästi muuttunut, on niin kuin suhtautuminen ihmisiin, joita hän ei tunne, ja joita on hirveän paljon ympärillä. Että aikaisemmin Marko kulki sillä lailla, voisi sanoa, rakastavasti silmät avoina, ja jutteli, mutta nyt kun Bumtsipum alkoi, niin hän joutui tavallaan sulkemaan silmänsä siltä ympäröivältä porukalta, koska muuten hän ei pääse eteenpäin. Joten hän on opetellut semmoisen systeemin, että hän ei katso kehenkään, vaan hän niin kuin menee vaan. Ja se on ikään kuin kuluttanut hänessä pois sellaisen tietyn osan Markoa. Jotenkin hänestä on sitten sillä lailla tullut, ei nyt arka, mutta kuitenkin hyvin valikoiva.
Mulla se pärjäämisen ja se jaksamisen perusjuttu on se, että mä tunnen itseni, mä tunnen oman kehoni, mä kunnioitan sitä, mä teen sen kanssa koko ajan töitä. Mä treenaan aika paljon siis urheilua, mutta mä myöskin katson, mitä mä syön. Mä osaan säädellä energioita aika hyvin. Tämä ei ole mitään tämmöisiä niin kuin avaruusasioita, vaan ihan sitä niin kuin normaali elämän, että miten mä jaksan, milloin mä lepään ja muuta. Niin mä oon vaan oppinut hirveän hyvin, että mistä ihminen väsyy, mistä se ei väsy, tai mistä Marko väsyy, mistä Marko saa energiaa. Ja mä toimin sen mukaan. Mä innostun asioista, mä tykkään asioista. Sitten jos mä näen huono leffa, niin musta on ihan hirveä. Jos mä näen joku huono teatterijutun, niin se on mun mielestä ihan maailman kamalin. Ja mä annan niin kuin näiden tunteiden tulla ja mennä, enkä rupea kauheasti niitä säätelemään. Ja saatan, niin kuin, mä esimerkiksi kauhean huono huijaamaan. Kaikki meidän step-appilaiset ihmiset tietää, että jos mä oon katsomassa jotain keikkaa ja mä en ole tyytyväinen. Ja ainahan mä meen, kun mä oon kuitenkin yksi pomoista, niin takahuoneeseen sen jälkeen, niin näkee musta heti, tykkäsinkö mä vai enkö mä tykännyt, niin mä rupeis fuulaamaan, että tosi kiva, ihan kiva, kiitos. Vaan mä sanoin, että joo, oli hyvä tämä, mutta tämä asia mua sitten vähän ärsytti. Tai sitten jos ne näkee myös, kun mä oon ihan sekaisin, kun mä oon aivan onnessani. Ja se on semmoinen rikkaus, mä toivon, että se ei koskaan musta häviä, vaikka niin kuin tuossa Ritva sanoi aikaisemmin, että tiettyä varovaisuutta on tullut vieraiden ihmisten joukossa, mutta siinä niin kuin omassa perheessä, että se sellainen heittäytyminen tunteisiin niin kuin ei häipyisi.